Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 17 декабрь, пенжишембе күн. Микрофон алдында Олсу Кармаш биздин тапшырууда. Татарстан президенти атамасын өзгертүү маселеси турунда суроого 17 декабрь узган матбуат ушурушунда Владимир Путин мана республика халкы өзү хал итерге тийиш деп айтты. Амма анын жообу түгөл гана болмады. Путин айткандарына саясий күзөтүүчү һәм журналист Рашид Ахматов менен анализ жасайбыз. Башкортстан жаңылыклары болушак. Түркиянын Истанбул қаласында бүгүн Түрк визион Yorum final oza, arxiv topşırıbız isə Eurovidini jirbəgisi turunda. 3-4 yıl şaması, elək onda Rusi isimindən Udmurt əbiləri, Buranova oğul əbiləri qotnaşqan idi. Onlar bugün sizin üçün totarşa jirləb birəşək. Bunlar barısı da ozatlıqda, sonqı xəbərlərdən son mikrofon aldığında landış xarası var.
Ozatlıqda xəbərlər, neçik bar, şulay.
Русия президенті Владимир Путин 17 декабрьда өзінің 11-ші тапқыр ұзған матбуғат шырашуында бизнес онлайн журналистінің Татарстан президенті отамасы өзгеру өзгермеу турындағы сұрауына жауап беріп, ұрыс мақалын кетіруден башлады. Шүлмәк деп отасағыз, отағыз, дик мишкегіне куймағыз дилер. Бу Татарстан ішім, мен бу ниндидер милли хисләргә қағыла деп ойламым. Кавказ халықлары ішінде милли хисләр бик шетерекле, әмма хәтта Чечняда юк деп әйтте икән. Бу Чечня халқының ихтияры иде, һәм без Татарстан халқы фикеренә дә ихтирам белән карыячакбыз. Шуңа сез моны үзегез хәл итегез инде, яме диде Путин. Русия думасы кабул иткән канунга күрә, Татарстанда президент атамасы 2016 елның гыйнварыннан гамәлдән чыгарга тиеш. Шулык матбугат чарашуында Русия президенты Владимир Путин Русия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне дәүләт ара дәрәҗәдә җайлау перспективаларын күрми, әмма гуманитар өлкәдә чыгармалар булырга мөмкин диде. Төрки телле халыкларга килгәндә, әлбәттә, безгә этник яктан якын булганнар белән элемтәләрне дәвам итәргә кирәк. Мин безгә якын булганнар дип әйтәм, чөнки Русиядәге төрки телле халыклар буенча Русия элеше халыклары, бу мәгънәдә төрк халкы да башка төрки халыклар да безнең дуслар иде һәм шулай булып калачак. Без әлбәттә алар белән элемтәләрне дәвам итәчәк, без һәм дәвам итәргә тиеш. Хәзерге Төркия җитәкчелеге белән уртак тел табу бик авыр, хәтта мөмкин дә түгел, шуңа дәүләт ара дәрәҗәдә мин мөнәсәбәтләрне җайга салу перспективаларын күрмим. Ә гуманитар өлкәдә әлбәттә, әмма монда да проблемнар бар. Без икътисадта һәм башка өлкәдә чикләүләр кулланырга мәҗбүрбез. Мисал өчен, бу туризм белән бәйле, диде Путин. Шик безгән өчен су 24 ишкәче бәреп чырылып, Мәскәү Төркиянең дошман итеп күре башлагач, Русия мәдәният министры Владимир Мединский Трексой белән араларын изәргә дигән фәрманны үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Турквижн бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, шунда ук оештыручыларга хәбәр иткән иде. Соңрак моңа Татарстан да кушылды. Төркиянең Истанбул шәһәрендә балалар арасында 15 декабрь узган Турквижн бәйгесендә Русиядән катнашучы булмады. Яшьләр арасында 17-дән алып 19 декабргә кадәр үтә торган бәйгедә дә катнашмаячаклар. Ростов өлкәсенең Донецк шәһәр мәхкәмәсе Украина хәрби эшүчесе Надежда Савченконы 2016 елның 16 апреленә кадәр сак астында калдыру карарын кабул итте. Шулай итеп, хөкемдар прокурор мөрәҗәгатен канәгатьләндерде. Әлеге карарга протест язынан Савченко иртәгәдән ачлык игълан итү ниятен белдерде һәм кичекмәстән үзен азат итүне таләп итте. Русиядә Савченконы узган елның җәендә ике русияле журналистны үтерүдә һәм канунсыз чикнозуда гаепләделәр. Савченко бу гаепләүләрне кире кага фаҗига хәбәрнең катнашы булмауны журналистлар халак булганда мин әсир идем инде дип белдерә. Савченко инде 17 ай сагасында тотыла һәм шул дәвердән бирле ике тапкыр ачлык игълан итте. Кырымны блокадалау акциясендә катнашучылар яңа ел бәйрәмнәре вакытында Керч бугазын ябарга җыена. Бу хакта Кырымны блокадалау координаторы эшмәкәр Ленур Исламовка сылтама белән Независимая газета яза. Керч бугазы Кырымны Русияның Краснодар крае белән бәйләп тора һәм төп транспорт юлы булып тора. Кырым шигендә 20 сентябрьдән бирле азык-төлек блокадасы алып барган Кырым татар һәм Украин активистлары 20 ноябрьдә электр энергиясе блокадасын башлаган иде. Соңрак аларның диңгез блокадасына да кирешәчәген Ленур Исламов элегрәк тә әйткән иде. Татарстанның Казахстандагы элекке вәкиле Кырымның элекке вице-премьеры Рөстәм Тимергалиев Русия Кытай авыл хуҗалыгы сәнәгате фондын җитәкләячәк. Әлеге вакыфны булдыру турындагы килешү бу атнада Русия премьер-министры Дмитрий Медведевның Кытайга сәфәре барышында имзаланачак дип яза Известия. Тимергалиев Украина банкының Кырым бүлегеннән акча һәм алтын урлауда шикләнделеп, 2014 елның июнендә Кырым хөкүмәте башлыгы урын басары вазифасыннан азат ителде. Аннар ул Татарстанның Казахстандагы вәкиле итеп билгеләнде һәм әлеге вазифадан быелның мартында китте. АТР медиа бирлашмасына кирген 15 минут сайты хизмәткәрләре Кырымда эшен туктатуны белдерә. Бу хакталарның 16 декабрьдә язылган гаризаларында әйтелә. Шул ук документта язылганча, соңгы вакытта 15 минут АТР Кырым татар телеканалы җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова һәм телеканалның элекке җитәкчесе Илзар Исламова нигез салган Кара Диңгез Продакшн Кырым Продакшн студиясыннан эшләгән 15 минут хезмәткәрләре хәзер яңа Кырым интернет проектын булдырмакчы. АТР медиа берләшмәсе җитәкчесе Ленур Исламов әйтүенчә, ул 15 минутны Украинадан эшләтмәкче һәм хезмәткәрләрне Кырымнан анда күчермәкче. Шул ук вакытта хезмәткәрләрнең барысы да Кырымнан китәргә риза түгел икән. Мин сайт күчергә тиеш дип саныйм, Кырымда калып үз эшен башкара алам дип уйлаучы журналистлар калачак, алай дип санамаучыларны без Киев калачакбыз. Кырымда инде ирекле журналистика калмады, ул анда басым астында, диде Исламов. АТР Кырым татар каналы 1 апрельдән бирле Кырымда эшләми, тапшырулар Киевтан алып барыла. Каналның җитәкчесе Шкуар Исламов шул вакыттан бирле Украинада яши. Шулай ук ул Кырымны блокадалау координаторы да булып тора, Кырым прокуратурасы аңа каршы җинаять эше ачты, милкен кулга алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты атамасын үзгәртмәү турында 17 декабрь узган матбугат очрашуында Владимир Путин моны республика халкы үзе хәл итәргә тиеш дип әйтте.
По поводу президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь, как в стране говорят, хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело с самого Татарстана. Я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства.
Россия Думасы кабул иткән канунга күрә Татарстанда президент атамасы 2016 елның 1 гыйнварыннан гамәлдән чыгарга тиеш. Татарстан дәүләт шурасы депутатлары Мәскәү республикага карата хәйер-хаклы булыр дип өметләнә, әмма федераль үзәктә бу хакта төрле сценарий булу ихтималын кире какмый. Чираттагы сессия 23 декабрьгә билгеләнгән, сәяси күзәтүче һәм журналист Рәшит Әхмәтов бу утырышта катнашачак. Дәүләт шурасы референдум турында карар кабул итәргә тиеш дип әсәни Рәшит Әхмәтов. Татарстан халкы үзе хәл итсен, ди Путин. Узган ел Силигердә бу хакта ул шундый ук җавап биргән иде. Бугына да түгел, якынча бер ай чамасы элек Татарстан президенты Мәскәүдә журналистлар белән очрашуда үз мөддәтемне билгеле булганча 5 елга сайладылар, президент буларак тәмамлаячакмын дигән иде. Мондый белдерүдән соң 1 гыйнвардан президент булудан туктау аның абруен югалту булачак, ди Рәшит Әхмәтов. Путинның бу вазифаны битерергә чакырган шовинистик көчләрне котыртырга теләге юк күрәсең. Әйе, ул илдә бер президент буларга тиеш дип әйтте, әмма принцип мәсьәләсе икән, Татарстан халкы үзе хәл итсен дигәнрәк әйбер өстәде, ди күзәтүче. 23 декабрь дәүләт шурасы сессиясе булачак, анда Рәшит Әхмәтов та чыгыш ясарга җыена. Бу хәлдән чыгу өчен иң яхшы чара дип ул референдумны тәкъдим итә. 13 сентябрь президент сайлауда халыкның 94% Миннехановка тавыш бирде. Бу референдумның да уңышлы булачагына шикләнми Рәшит Әхмәтов. Кавказ халыклары өчен милли хисләр бик четерекле, әмма Чечнядә юк дип әйтте, диде Путин.
Вот вы знаете, как остро реагирует на свои национальные чувства народа Кавказа. Ну даже если Чечня сказала нет, ну у нас в стране должен быть один президент. А мы сделаем по-другому в отношении руководителя первого лица республики. Это выбор был чеченского народа. Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решаете, ладно?
Путинның бу сүзләрен ничек аңларга дип сорадық Рәшит Әхмәтовтан.
Ну, это был, он подчеркнул, выбор чеченского народа. А какой выбор татарстанского народа, еще вопрос открытый. Я еще раз подчеркну. Известно, что за работу с исламскими странами, за направление ислама отвечает сейчас Миниханов. статусе губернатора области. Идем же мы в этом направлении, к ликвидации республики. Даже в качестве губернатора республики, что вообще глупо звучит. Налаживать отношения с исламскими странами будет очень трудно.
Татарстанга референдум кирек. Мин бу хакта 23 декабрь Дәүләт шурасында чыгыш ясарга җыенам. Татарстанның тула җитештерү күләме 2-3 триллионга җитә. Зур булмаган айрым дәүләт кадәр эшлибез без. Шундый республика башлыгын вак муниципалитет җитәкчесенә әйләндерергә телиләр. Республика президенты вазифасын бетерү бөтен татар халкына хөрмәтсезлек һәм гаделсезлек булар иде, диде сәяси күзәтүче журналист Рәшит Әхмәтов. Тулырак мәгълүмат шулай ук төрле фикерләр азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, Facebook-та, ВКонтакте-дә һәм Instagram-да бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне социаль челтәрләрдә һәм интернетта карагыз һәм укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Язучы Азат Магазов 90 яшенә 4 көнне тутырмыйча вафат булды. Бүген аңа 90 яш тулган булыр иде. Ул пат язучы атна башында Уфада җирләнде. Әдәбият елында иң зур югалтуларның берсе булды бу. Нәтиҗәне Байтулла Фаткуллин ясый.
Башкортстанда әдәбият елы тамамлана. Өфөлә рухи тәрбия бирүдә һәм туплауда милли әдәбият темаһына бөтерәсе фәнни гамәли конференция уздырылды. Уның өчендә дәүләт һәм ямәгать эшмәкәрләре, тел белгечләре, укытучылар, язучылар, студентлар катнашты. Хәзерге заман шартларында милли әдәбиятты үстерүгә арналган конференциянан тыш, әдәбият елы бетүенә арнап Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында Урал батыр төне үткәрелә. Этна төн борынгы эпос сюжетына таянып оештырыла. Унда халык иҗаты әсәре төрле жанрларда һәрландырыла. Бул сара быел ел дәвамында үтеп торган симфоник музыка, кино һәм китапханаларга багышланган мәдәни төндәрнең дәвамы һәм ул даими үткәреләсәк. Башкортстанда әдәбият елын яңаклаган көндәрдә ямәгатьчелек билдәле язучы, Бөек Ватан һугышы ветераны, ветерандар арасыннан һуңгы язучыларның береһе Азат Магазовты һуңгы юлга озатты. Азат Шаяхян улы Магазов тауған көніне 4 күн етмәне 17 декабрда 89 яшын билдәләр ине. Харби ососы 30 йыл ғұмырын авиацияға бағышланған полковник Азат Магазовтың тәуге китабы Шонқар юлы 75-ші йылда дөнья көрә. Ул үрге димді ай қойына, хаваларда йондыз, әйләнә термән ташы, дөнья қуласа, Осоу хыял күккә сакыра кеүек әсәрләре менән әдәбиәттә олы мирас калдырды тиелде уның менән хушлашу сараһында. Шағир Ирек Кинебулатов Азат Магазовты башкорт әдәбиәте күгенең шоңҡары булды тине.
Башкорт әдәбиәте еңеүҙең 70 йыллығында зур фронтовик язучы, осусы Азат Магазовты юғалту безнең ҡәләмдәштәребеҙ өсөн бик зур ҡайғылы хәбәр булып тора. Азат ағай ысын мәғәнәһендә язучы буларак, осусы буларак һәр ваҡыт башҡорт әҙәбиәтенең көмбәҙендә булды. Ул Шоңҡар йылы тигән повесе менән үҙенең темаһы хәрби осусылар тормош темаһына яҙылған әҫәре менән килеп инде һәм һәр ваҡытта бына ошо Шоңҡар йылында тороп ҡалды. Ул тәүге әҫәренән башлап һуңғыһына тиклем ул осусы булып ҡаласаҡ. Уның хәрби аэродромы һуңғы ваҡытта ижад осорында беҙҙең яҙыусылар союзы булды һәм ул ошо аэродромды бер ваҡытта ла ташлап Мәсәлән, әле аның һуңғы сығышы ла, бында фронтовик яҙыусы Шакир Янбаевтың хәтер кисәһендә сығыш яһаны һәм аның һуңғы сығышы ла ошо булды. Ул урта буын һәм гәштәр күңелендә һәр ваҡыт кәңәшсе, тәрбиәсе, остаз сифатында тороп ҡаласаҡ беҙҙең күңелдәрҙә.
Шағир Ирек Кинебулатов Азат Магазов тураһында ошоларҙы һөйләне. Азат Магазовты Өфөнөң көньяҡ зыяратына ерләнеләр. Башкортстан тамашасыһын Юсуф һәм Зөләйха мөхәббәте менән таныштыралар. Мәжит Ғафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры яңа музыка әзерләгән. Ул Кул Галидың Қисса Юсуф поэмаһы Ҡөрәндең 12-нсе сүрәһенә Юсуф Зөләйха тарихына нигерләп ярылган. Үлемһеҙ мөхәббәт тарихында бөтә ярдарда тере тавыш менән башҡарыла спектакль өсөн 12 йыр яҙылған. Спектакль өсөн республика башлығының 2 миллион һум гранты бүленгән. Кул Галидың яҙма ҡомартҡыһына таянып Юнус Сафиуллин тарафынан ижат ителгән инсценировканы театрдың художество бәйтәксеһе Олег Ханов сәхнәләштергән.
Артистларда мутлак бидин талап булды. Артистлар үзләре йырлагандар дигән. Улар хәзер көндә дәрес үткәрәләр, көндә йырлайлар, көндә әзерләнәләр. Миңә калса спектакльдең бер уңышы булыр дип уйлыйм. Чөнки артистлар үзләренең тавышлары белән йырлап, ошо минутта сәхнәлә йорт мултуа. Бул бик кадерле мизгилләр булыр. Материалды пьесаны алганда ук уйлыйм инде, миндә урлыклар генә көткән аңлап белеп тора. Уларга әзерләнәһәм, уларды йырып чыгырга тырышаһәм, ышаныстыва башлана спектакль булыр дигән. Шуңа күрә авырлыклар, файдалар артта кала бара шикелле. Бездә мәсәттәрдә муллалар, өлкәдәр һәр вакыт инсаф булырга, тормыштың дөрес кагыйдәләренә өйрәтәләр. Аң менән, акыл менән без беләбез, буны эшләргә ярамый, бу гунах була. Амин тота белергә кирәк, үзеңне таза тотырга кирәк, күңелең таза булырга тиеш дигәнне беләбез. Ләкин тормыш агышы менән үзебезгә йиңел тормыш корып, кайсы вакытта кирәкмәгән әйберләрдә кылып ташлайбыз. Күнегәбез. Менә бу Коръәндә әйтелгән һәм бездә өлкәндәр, муллалар, дин әһелләре өйрәткән кагыйдәләрдән ситкә китәбез. Һәм тормыш һаман да шулай дәвам итә. Бу әлбәттә вак һәм Күндәлек бәләкәй гынахтар, әбит тормышта зур гынахтар да бар. Бына ошо кагыйдәләргә әйләнеп карарга ине безгә. Ошоны кыйын булһала, ошоны тота белергә кирәк ине. Йосыф Аллаһ Тәгалә үзенә нәмә йөкләткән, нәмә кушкан, шуны намус менән үтәп чыкты. Без дә шулай булһак ине дигән теләк тора.
Башкорт дәүләт академия драма театрының художество әйтәксеһе Олег Ханов Йосыф Зөләйха мюзиклы тураһында ошаларды һөйләне. Өфе мәктәптәренең береһендә гадәттән тыш хәл физкультура дәресе вакытында 3нче класс балаһы аңын югалтып калай, баланы тиз ярдәм машинасында дәваханага алып баралар, әмма табиптар коткара алмый. Малай вафат була. 9 яшьлек баланың вафатын тәфтиш комитеты тикшерә. Мәгълүматтардан күренүенсә, бала быга теклем сәламәтлегенә зарланмаган, әмма һуңгы арнала башы авыртуына зарланган. Уның йыгылып башын авырттырмамы икәнлеге тикшерелә. Башкортстанда балалар арасында үлем очраклары даими теркәлеп тора. Яңарак Белорет районында 14 яшьлек кыз бала үз-үзенә кул алды. Уның якты дөнья менән хушлашу сәбәпләре әлегә анык түгел. Баланы һәм гаиләһен белүчеләр бу хәлгә аптырай, әйткәндәй 14 яшьлек кызның өлкән апасы ла 7 ел элек яшьлек килеш үкенә үз-үзенә кул алган булган. Өфүлә 14 яшьлек малайды угай атаһы сәскән. Үсмер мәктәптән кайткас, эсеп ултырган әсәһе менән угай атаһына асулана. Ир кеше босагалып малайдың аркасына кадай. Үсмер авыр хәлдә дәваханала. Бұл хәл буенса енеет эше кузгатылган, угай атаһын хак астына алу, катынды әсәлек хокугынан мәхрүм итү, малайды һавыгып сыккас, опека органдарына тапшыру күзаллана дип хәбәр итәләр тәфтиш комитетынан. Башкортстанда Сурия күгендә һәләк булган Рәсәй пилоты Олег Пешков исемен йөрөткән уран барлыкка килүе ихтимал. Борай районының яш депутатлары ошондай тәкъдим менән сыккан, әле тиешле документлар әзерләнә. Президент Владимир Путин указы менән Олег Пешковка Рәсәй Герои исеме бирелде. Олег Пешков Алтайда тауған, Қазақстанда үскән, Харьковта осусы һөнәрен алған, Приморьяла хезмәт иткән. Башкортстан һәм Борай менән уның бер бәйләнеше лә юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Архив тапшыруыбызда бүген кунакта Буранова әбиләре. 3-4 ел шамасы элек Евровидениедә Россия исеменнән Удмурт әбиләре Буранова ул әбиләре катнашкан иде. Алар бүген сезнең өчен татарчада җырлап бирәчәк.
Тормышның дилегез кадерен, изгелек дисен яна кен, шатлыклар кезен тәлинген, бергәләп җырлыбыз бу киге, кеталар. Кетәләр, туган ер, жалесы шатыра, ошанда кешеме дисәләр. Кетәләр, безә кетәләр, югендә, югендә кетәләр. Туган ер, жалесы шатыра, ошанда кешеме дисәләр. Пайнишко, ты мир озарет, пайнишко. Пайничко, пинам ты на джер, буйдачко, улыбай на хинке.
Буранова әбиләренең үзенчәлеге, алар гел яңалык эзли, бер урында таптанырга, кабатланырга өйрәнмәгән. Евровидениедә төрле танылган коллективлар, дан казанган артистларны узып, алга чыкты. Әбиләренең репертуарына тагын бер яңа җыр истәләчәк. Алар татар телендә җыр ирәнә. Буранова әбиләре коллективының чираттагы репетициясында Ижаудан Асыл Яр татар фольклор ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова да булып кайтты. Музыка белгече Лариса Гайнетдинова, әлбәттә, татар һәм удмурт телләрендәге үзенчәлекләргә дә тукталды. Буранова әбиләре белән татар телендәге нишкә авазларны кабатлады, башка авазларны дөрес әйтергә өйрәтте.
Удмуртский татарский закон немножко где-то сочетается. Кыяр, слово у вас тоже, по-моему, есть. Муща. Как баня у вас?
Мунча.
Мунча. У нас у татар мыща. Есть похожие какие-то слова, буквы. Но в татарских словах есть такие буквы, например, буква «э». Попробуйте вот сказать «э». «Э», «нерсе», «нерсе». Дальше такая очень коварная буква есть. «Яна» написали, да? А нужно «яна». Она «нэ», «яна». Попробуйте-ка сказать.
«Яна».
«Яна».
Яна.
Яна. Яна. Вы говорите Яна, а это Яна. Еще раз, тормошно. Запомни слова и все. Дальше пойдем. Пойдем первую строчку и дай. Ой, долы, кырджалом. Листочки уберите. Тормошно, были господары, их были кырджалом. Шарлыклар,
если не ноги.
Можно мне? Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туған ер җылысы шақыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кертәләр, безне кертәләр, юк инде юлда кертәләр. Туған ер җылысы шақыра, ошан бәхет шул дисәләр. Да, еще раз. Ошан поете, ошан, ошан, ошан.
Өлкән яшьтәге удмурт әбиләренә татар җырларын өйрәнергә җиңел түгел. Грани Байсарованың яшьлек елларында дус татар кызы да булган. Ул чакта сөйләшергә өйрәнелмәгәненә хәзер дә үкенә.
Вот татарское слово дается. Мы русский хорошо знаем, вот удмуртский тем более, а татарский, конечно, тяжелее уж. Произношения там другие.
Галина Конева да татар сүзләрен өйрәнергә җиңел бирелмәвен әйтте. Инглиз телендә җырларны да без барлык авазларны да дөрес әйтеп җырламыйбыз. Без бит чит телләрне белмибез. Ничек язып бирделәр рус хәрефләре белән, шулай укып өйрәндек, дип уртаклашты. Татар җыры сүзләрен дә ничек язылган, шулай җырларга тырышабыз. Безне бит чит телле кешеләр әйтеп кабул итәләр, дип тагын елмаеп куйды.
Ну пока сложно, но выучим.
Шулай да алар бик тырышып татар моңын бирергә омтыла. Лариса Гайнетдинова да аларның тырышлыгын билгеләп үтте.
Нәрсә әйтәсе килә? Беренче тыңлауга, шундый менә шул татарча аларын чек җырлыйлар. Булай аңлап булалар. Кайсы сүзләрен карыйсың, аның дөрес ятламаганнар ул сүзләрен. Безнең бит татар телендә бар. Аңлар, аны әйтә алмыйлар. Һәм инде менә ки дигәндә, бары бер удмурт кешесе ул удмурча җырлый татар җырын. Татар кешесе ул удмурча җырлый алмый, ул татарча ул җырны җырлый. Шулай бит. Бары бер менә аермасы да бар, бар берни дә. Чөнки менә удмуртлар татарлар гомердән дигәндә удмуртия да бар. Бергәләп тордылар. Алар үзләре дә сөйлиләр. Бер әби ул Әгерҗе районында туган. Хәмди безнең менә авыллар кырыйда бер-берсенең кырыйнда булдык дие. Татарларның җырлары ишеттек дие. Аралаштык дие. Ну ул хатлы якын дип аралашмады. Бар бер ишетеп тордык аларны. Шуңа күрә менә әгәр дә Южный Удмуртты, Северный Удмуртты дип әйтәләр бит инде. Бар бер Себер Удмуртларын алсаң, аларның үзләренең удмуртча. Ә менә Южный Удмуртларын алсаң, аларның татар көйләре белән кушылуы бар, берлеге бар дигәндәй. Хәм инде менә сүзләрдә дә алар белән сөйләштек, татарларда мунча диләр, аларда мунчо диләр. Менә шундый куяр, кияр аларның, менә шундый барыбер сүзләре дә безнең якын сүзләре бар. Һәм инде барыбер әйтәсе килә, удмурт кешесе ул барыбер үзенең алар әбиләр, ну барыбер әбиләрен дисәң, менә үземнең әбине искә төшерәм, менә әби татар әбине. Һәм аларны авызны ачмыйлар алар җабып авызны җырлыйлар, удмуртлар. Ә менә тиш как бы аркылы ки бара ими. Татар кешеләр алар әзрәк кине музыканы бурынга җибәрәләр. Менә шундый аермалар ул музыканы терминология буенча.
Илкән яшьтәге кешеләр белән эшләве җиңел түгел.
Мин караптырдым да, менә балалар белән, яшьләр белән нишектер җиңел эшләргә, ә менә зуррак кеше белән уже эшләргә кыенрак, чөнки аларның үзләренең фикерләре бар. Алар инде менә әйтәләр, менә шулай дип сарга кирәк дип, алар әле бик зәгә итеп уйлап тордылар. Шул эшләргә микән, юк микән? Мин бит үзем яшь кеше, шулай бит. Аларның гомер яшәгәннәр алар. Шуңа күрә аларның да чыннан да үзләренең дөрес фикерләре бар. Шыннан да музыкаль ягыннан минем дә дөрес фикер бар. Шуңа күрә менә шул бер-беребезгә килешеп, бик авыр дип уйлыймын. Чөнки аларга карагач инде. менә балалар белән, яшьләр белән эшләйм әле дип, шулай уйыма килдем инде.
Буранова әбиләренең җитәкчесе Ольга Тукторева да аларның үзенчәлекле хылкына басым ясады. Татар белгеченә башта әбиләр шик белән караган, әмма Лариса Гайнетдинованың аларга үзләренең туган телләрендә, удмурт телендә җырлар башкаргач, әбиләрнең карашлары үзгәргән.
Бурановага килгәч, исәнләштем алар белән башта менә удмурча, асыл татарча, алар нишектерене башта күзләрен ачып, бу кыз удмурчада исәнләшә белә дип, булай әйбәт кенә каршы алдылар. Сыңнан инде утыргач, менә җыр турында сөйләшкәч, алар инде әзрәк органнары булган инде, органнар журналистлардан иләдән соң барыбер нәрсә әйтәсе килә бит инде алар, әбиләр аларның яше дә бар. Шуңа күрә аларның үзләренең тормышлары, үзләренең сыйрлары, үгезләре дигәндәй, алар менә шул инең эшләрен ташлап, тагын килеп, монда барыбер матур итеп киенеп, җыелышканнар. Әмидем менә шулай утыра торгач, әзрәк сөйләшә торгач, әкрен-әкрен генә без шулай эшкә башландык. Беренчедән тыңларга биргәч, җырлап та күрсәттеләр. Мин аларга әйттем, әйтәм бит бу кигел татар җырга ашаган. Чөнки алар менә башта беренче куплетны удмуртча җырлады, икенче куплет русчаларны, өченче куплет татарча. Әйтәм бит ки, моның гел татарча куйдан ул нинди җыр мәтә, ул автор җыры бит. Әйе, ди, ул автор җыры аларга җибәргән Мәскәүдән менә продюсер, ә кем авторы ансын әйтмәделәр алар миңа.
Һәрбер очрашу кеше күңелендә, йөрәгендә ниндидер эз калдыра. Син үзең музыка белгече буларак менә алар белән аралашып, үзеннең ансамбль белән киләчәктә эшләргә, бәлки инде булса да тагын уйлар белән дә кайткансыңдыр.
Нәрсәгә мин сукландым. Алар үзеннең нинди яше булмаса да, бару аларның үзеннән опытлылар бит инде һәрбер кешенең. Шулай бит. Һәм инде менә аларның үзен яшенә карамастан, алар үзләрен бару балачага кебек, бала кебек күрәләр. Һәм инде хисләнеп торалар җырлаганда. Хисләнеп торалар. Шуңа күрә менә безгә дә киләчәктә шулай Алла бирсә, менә зур үссәң, шундый зур булсаң дигәндә инде менә шундый хисле булырга кирәк. Һәм инде киләрне моңны яратырга кирәк. Татар булсынмы, удмурт булсынмы, рус булсынмы дигәндәй. Һәм инде үзенең ансамбль белән менә мин балалар белән сөйләшәм. Менә сезнең характерыгыз нинди, нинди сез үзегез иде, сез шундый булырга тиеш сәхнәдә. Шуңа күрә менә алар әбиләр нинди үзенең характеры бар икән аларның. Кемдер усалрак, кемдер йылмайып кына тора, ул бит күренеп тора. Алар аны башкача тота алмыйлар. Шуңа күрә балаларына да менә алардан алып та дигәндәй балаларына ирәтәм. Сез үзегез нинди, шундый менә сез сәхнәдә булырга тиеш. Үзегезне әллә койдан теге әйләндереп, сәхнәгә чыгарга тиеш түгел.
Киләчәктә Буранова әбиләреннән үрнәк алып, үзе җитәкләгән Асыл яр ансамбле репертуарындагы берәр җырны чит телгә, мәсәлән, инглиз теленә тәрҗемә итеп, җырларга ниятләре юкмы дигән сорау да туды. Лариса Гайнетдинова моңа булай җавап бирде.
Бер җырыбыз бар безнең, аны удмуртта диләр, татарлар әйтәләр, безнең җыр дип, ул эхсез матур кызлар шулай бит. Эхсез матур кызлар безнең хәзер репертуарда бар, без аны беренче куплетны җырлыйбыз татарча, икенче куплет без удмуртча җырлыйбыз. Шуңа күрә русча әле менә алмадык, чөнки мин русчада вариантны беләм, ул җырны бик яратар, әйтәм бит, руслар да удмуртлар татарлар да аны җырлыйлар. Гел үземнең җыр дип булыйлар инде, чөнки ул автор удмурт, удмурт җыры. Барыбер кирәк дип булыйм, әзрәк тәрҗемә иттергән татар җырны. Нигә менә инглиз телгә? Алар бит инде Евровидение бардылар, анда кеше ныграк аңласын дип.
Беренчедән, икенчедән алар бит моңа кадәр берничә ел элек инде үзләренең удмурт җырларын инглиз теленә тәрҗемә иттеләр. Аларның иң беренче максаты инглиз теле аркылы үзләренең халык җырларын балаларга җиткерү. Чөнки без бүген беләбез, яшь күбрәк чит илгә тартыла, андагы культурага тартыла, сәнгатькә.
Әйе, ансы да бар. Барыбер ничектер үзеңнең телеңә яратырга кирәк. Шуңа күрә бер куплетын алырга була, ә татар җырны инглиз телегенә, бөтен җырны, татар җырны, бөтен куплетларын инглиз телендә генә җырларга кирәк түгел дип уйлыйм. Чөнки яратырга кирәк үз җырларын, төрле кешеләр, кемдер булса да, алар барыбер аңларлар. Чөнки ки музыка ул һәрбер кешегә ул якын, ул күңел аркылы керә. Нинди телдә булса да ул. Шуңа күрә кирәкме дип уйлыйм мин татар җырны, бөтен куплетын да төрле телдә җырларга дип.
Асыл яр ансамбле күбрәк балаларга игътибар юнәлтергә. Яшьләр белән эшләргә ниятли. Җырга бигә һәвәс балаларның кызларны, егетләрне ансамбльгә туплау дәвам итә. Җитәкче аларны сәхнәдә үзләрен Буранова әбиләре кебек самимилекләрен саклап калырга өйрәтергә ниятли.
Кетәләр, юк инде, юлда кетәләр. Туган йөр җылсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Кетәләр, безне кетәләр, юк инде, юлда кетәләр. Туган йөр җылсы шакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Азатлыкның архив сәхифәсендә Буранова әбиләр булды. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат озатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.